Қалампырдан кепрамыз. Россия президенті Владимир Путин ва Түркия президенті Раджаб Тойып Эрдоған телефон арқылы музакер өткізді. Тагетленші сиясатшылар коронавируске қаршы күрашны, шу жүмледен Түркиядегі мавжуд вазиятны мухакема қылген. Россияның ұшбу йонарышта мали хамкорлікні елге қойшке тайорлігі тагетленді. Хсусан, шу айдан башлап Россияның Спутник V вакцинасын еткізіп беріш доғырса гепләштік. Дейілген Кремль матбуат қызматы хабарды. Бұндан ташқары Түркияда Спутник V вакцинасы шлеп чықарылыш мүмкін. Эрдоғанге көра бұ вазиятны тубдан яхшылашке ва туризм соға Астаги озыра алақаларын ашырышке имкан берады. Шыныңдек, Путин ва Эрдоған ментақави муамуаларге хам дұқталып өткен, улар хсусан Суриядаге, Ливиядаге вазиятна, тан олымаген тоғли Қарабағдаге мадираны хам мухакема қылген. Авалроқ, Туркия жарый елнің 1-й июндан башлап, Россия білян парвазларына тікләшке тайорлигіні малым қылгенді. Мавзу 100-астан батавсыл малымат, қалампырус сайтыда.